สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ WhatsApp เชียงใหม่ซีซั่น2คุณอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโอ๊ตศิณรันนะครับในวันนี้นะคะโอ๊ตก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยแล้วก็ทำรายการในแบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะครับก็คือมาสัมภาษณ์หรือว่ามาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจในเชียงใหม่ตัวต่อตัวเลยนะฮะวันนี้ก็ยินดีมากแล้วก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่หมูแนมแล้วก็พี่เกียร์นะครับเจ้าของร้านหมูนะครับที่นิมมาน
ค่ะหมูแนมนะคะ
ครับเกียร์ครับเราเปิดร้านชื่อร้านว่าร้านหมูครับขายโดนัทโฮมเมดอยู่ที่นิมมานครับผม
โอ๊ตอยากจะถามว่าจุดเริ่มต้นของพี่หมูแนมกับพี่เกียร์เนี่ยครับเริ่มต้นยังไงแบบว่าเรียนอะไรมาก่อนมีความเกี่ยวข้องกับการค้าการขายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
ค่ะเราเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะบางเขนแล้วก็หลังจากที่เรียนจบก็เลยมาทำงานที่กรุงเอ้ยที่เชียงใหม่แล้วก็
ก็คือมันต้องเล่ายาวหน่อยก็คือเริ่มแรกอ่ะเราเรียนที่มอเกษตรด้วยกันครับแล้วก็คบกันแล้วระหว่างนั้นแนมก็ชอบการไปเที่ยวคาเฟ่มากๆส่วนเราเองตอนนั้นเรายังไม่ได้สนใจในด้านนี้ครับก็ไปเหมือนแบบไปตามแฟนอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็พอเรียนจบแนมก็ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วแนมก็มาทำงานเบเกอรี่เพราะแนมเขามีแพชชั่นด้านนี้เหมือนเขาอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองส่วนเราเองนะครับเราความฝันแรกเราไม่ได้อยากมีร้านขนมอะไรอย่างนี้เราแค่แบบบ้านเรามีอาชีพค้าขายครับเราแค่อยากทำธุรกิจเล็กๆธุรกิจหนึ่งก็พอแนมมาทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ร้านเบเกอรี่แล้วแนมมีความฝันว่าอยากกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
ก็คือตอนแรกคือแนมก็ทำร้านที่เชียงรายแล้วค่ะแบบรีโนเวทบ้านเก่าให้แบบเป็นร้านคาเฟ่ละเสร็จแล้วก็ว่าจะแบบลาออกจากงานเพื่อไปเปิดร้านคาเฟ่ที่เชียงรายแต่คือพอเราแบบลองย้ายมาทำงานที่เชียงใหม่ใช่ไหมเราก็เห็นเหมือนลู่ทางว่าเชียงใหม่มันโตได้มากกว่าคือคนมาเที่ยวเชียงใหม่มากกว่าเชียงรายเงี้ยเราก็เลยอยากให้เขารู้จักแบรนด์เราก่อนที่เราจะย้ายไปที่เชียงรายไปเปิดที่เชียงราย
ส่วนเราก็คือตอนนั้นเราเรียนจบเสร็จเราไปทำงานประจำครับทำธนาคารแล้วก็ช่วงนั้นก็มาเชียงใหม่หาแนมบ่อยมากแล้วก็น่าจะชอบเชียงใหม่ครับแล้วก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าอยากสานต่อความฝันของแนมด้วยก็เลยแล้วก็ตอนนั้นคือเราคิดว่าสมมติว่าถ้าเรามีตังค์อยู่ก้อนนึงแล้วเราจะมาลงทุนทำร้านเลยโดยที่แบบเราไม่ได้รู้จักไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยเราคิดว่ามันเป็นการคิดความคิดที่ผิดเราก็เลยลาออกจากงานมาแล้วก็ย้ายมาทำงานที่เชียงใหม่กับแนมโดยการเป็นลูกจ้างครับซึ่งตอนนั้นก็เหมือนเรารู้สึกว่าเราจะนับ1ถึง10เราไม่ได้อยากนับ5เราไป6 7 8อ่ะเราแค่คิดว่าเราแบบอยากนับ1ก่อนเลยโดยการเป็นลูกจ้างเราจะได้รู้มุมมองของการเป็นลูกจ้างแล้วก็เรียนรู้ระบบงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยย้ายมาเป็นมาทำงานที่เชียงใหม่กับแนม
ใช่ตอนนั้นเราก็ทำงานเป็นบาริสต้ากันทั้งคู่เลยใช่แล้วก็แบบทำงานอยู่หน้างานก็คือแบบเสิร์ฟขนมรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนเราเรียนรู้ระบบงานแล้วก็ตอนแรกก่อนที่เราจะเปิดจะลาออกจากงานมาเราคิดว่าเราจะไปเปิดร้านที่เชียงราย
ใช่แต่ตอนนั้นก็แบบคิดหนักกันมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นคือเงินเก็บพี่ก็แทบไม่เหลือแล้วอ่ะก็คือแบบเป็นเงินสุดท้ายแล้วว่าเราจะไปลงที่ไหนดีแบบเชียงใหม่หรือว่าจะกลับบ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบ
แต่พอดีเรามาได้มาเจอที่ตรงนี้พอดี
ก็คือวนหาที่ในแบบเชียงใหม่กันว่าตรงไหนดีแบบถ้าเป็นร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นร้านเล็กๆฟิลแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอที่
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ตรงนี
้ช่วงนั้นประมาณปีไหนครับ
โอ้2ปีที่แล้วครับ2ปีที่ผ่านมาไม่นานครับ
เปิดร้านประมาณกรกฎาคมค่ะ
กรกฎาคมนี้จะครบ1ปีพอดีเอ้ยจะครบ2ปีใช่
แล้วที่เลือกนิมมานเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นย่านที่ตอนนั้นยังไม่ได้มีเรื่องโควิด
ใช่ใช่
ใช่ด้วยความแบบมันเดินทางง่ายเนาะมันเหมือนอยู่ใจกลาง
มันเป็นจุดกลาง
นักท่องเที่ยวก็จะนึกถึงนิมมานก่อนเลยถ้ามาเชียงใหม่อะไรเงี้ย
แล้วตอนนั้นในเรื่องของค่าเช่าแถวนี้มันเป็นอุปสรรค
แพงครับ
อุปสรรค
แต่แรกเริ่มแรกนี่คือค่าเช่าเราไม่แพงครับคือเราด้วยความที่ว่าตรงนี้มันเคยเป็นโฮสเทลครับแล้วก็คนที่ออกแบบโฮสเทลเรารู้จักกับเขาก็เลยคุยให้เจ้าของก่อนนี้เขาเป็นคนจีนเขาเลยให้เราเช่าในราคาที่ไม่แพงครับเราก็เลยทำให้เรากล้าตัดสินใจ
แต่มันจะเป็นล็อกแค่ล็อกข้างหน้านี้เลยนะคือข้างหลังก็จะเป็นโฮสเทลอีก
ใช่
คือล็อกก็จะเป็นล็อกเล็กข้างหน้านี้เลย
4 คูณ 4
แค่นี้เลย
3 คูณ 3
ใช่ตรงนั้นเลยใช่
ส 3คูณ3เป็นร้านขายป๊อปอัพเล็ก
ๆ
แล้วก็เขาไม่ให้เราขายเครื่องดื่มเราขายได้แค่ขนม
แล้วเราก็เลยเปิดแบบ 7:30 นถึงเที่ยงแค่นั้นคือครึ่งวันแค่นั้นเลย
แล้วตอนนั้นนี่ก็คือแบบเราจะเปิดร้านเราได้ที่แล้วแล้วสิ่งที่เราจะขายเนี่ยเรา
ตอนนั้นคือเราได้สิ่งที่เราจะขายแล้วใช่
เริ่มแรกเราอ่ะความฝันเราตอนแรกอ่ะณตอนนี้ก็ยังคิดว่ายังเป็นความฝันเราอยู่คือเราอยากขายร้านเราอยากเป็นเบเกอรี่ที่แบบมีขนมปังหลากหลาย
ใช่
เหมือนร้านที่ญี่ปุ่นนะครับที่แบบมีขนมแบบแทบจะหลากหลายแล้วก็คือตอนแรกเราก็ขายเราก็ไม่ได้ขายแค่โดนัทเราขายขนมปังใช่ขายแซนด์วิช
ใ
ช
่แล้วก็มีโดนัทอะไรเง
ี้ยทำที่บ้านเหรอครับแล้วก็ขนมาที
่ตอนนั้นเราเช่าคอนโดอยู
่ใช่ตอนนั้นอยู่คอนโดอยู่เลย
ใช่
เป็นเล็กๆเลยครับ
ตอนเริ่มแรกเรามีทุนจำกัดมากคือเราลงทุนกันแค่แบบคนละ15,000 30,000
เป็นเงินเปียดพี่แบบสุดท้ายจริงๆ
แต่ส่วนตัวคือใช่เพราะว่าเดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนก็คือเราเลิกออกจากงานประจำมาแล้วก็ได้เงินก้อนนึงแล้วก็พอเราย้ายมาอยู่เนี่ยด้วยความที่เรามาทำงานเป็นแบบลูกจ้างแล้วก็ถ้าเป็นงานพาร์ทไทม์อ่ะค่าแรงมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วอ่ะคือเราโกหกพ่อว่าเราอยู่ได้แบบเงินเดือน10,000 กว่าบาททั้งที่แบบเงินเดือนเรา 4,000 แล้วอ่ะเอ้ย 5,000 แรกเริ่มแรกอ่ะแล้วแบบค่าของเราก็ 4,000 แล้วอ่ะเออคือแบบมันเป็นการขาดทุนต่อเนื่องมาถ้าในแง่ของการ
ของพี่เหมือนแบบลาออกมาใช่ไหมแล้วก็มาทำเป็นพาร์ทไทม์ก่อนแต่ของพี่คือประจำอยู่แล้วคือพี่ได้แบบ10,000 กว่าๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เกียร์คือเริ่มต้นก็คือ 5,000
ใช่มันก็ทำให้แบบเออเรามีทุนจำกัดแล้วเราคุยกันว่าแบบถ้ามันจะทำร้านทั้งทีเราไม่อยากไปแบบไปรบกวนที่บ้านแล้วเราแบบสมมติถ้ามันจะสำเร็จมันก็ควรแบบด้วยเราตัวเราเอง
ทำแรงเราเอง
ใช่แล้วเลยลงทุนแค่ประมาณนี้คือแบบช่วงอาทิตย์แรกเรายังนวดมืออยู่เลยครับ
น
วดโดนแป้งนวดมือคนอื่นเขา
แบบแป้งขนมปังเหรอ
ใช่แป้งโดนัทก็นวดมือใช่โหดมาก ไม่ได้นอนเอานอนแล้วชั่วโมงครึ่งเราผื่นขึ้นเต็มหน้าอกเลย
ใช่ช่วงนั้นคือแบบเขาตอนนั้นมันยังปรับเวลาไม่ได้ก็เหมือนแบบเราตื่นมาว่ามาปั้นแป้งกันตอนตีสองเนี่ยเออคือแบบมันเป็นเวลาที่แบบพลิกไปพลิกมาม
ากมือเหนื่อยมากนะโอ๊ตเคยด้วย
แล้วแบบพี่พวกพี่ก็แบบมาแบบแบ่งเวรกันอะแบบอันนี้15 นาทีแล้ว
มันไม่ได้แค่เหนื่อยตอนเปิดร้านแต่ก่อนนั้นคือมันก็เราออกจากงานมาเราว่างงานอยู่เกือบ6 เดือนครับแล้วก็ทดลองทำนู่นทำนี่ด้วยกัน6 เดือนเป็น6 เดือนที่แบบ
มันเป็น
มันก็คงเพ้งอ่ะเราเชื่อว่าหลายคนอ่ะต้องมีโมเมนต์นี้ไม่ว่าจะ
เราเรียนจบมาแล้วเราแบบเราจะทำอะไรต่อเนี่ยแบบนั้นเลย
ใช่แล้วเราก็แบบไม่อยากตกเป็นเหยื่อของแบบโซเชียลที่แบบเฮ้ยต้องทำตามแพชชั่นอะไรนั่งหนาๆนะคือเราอยากพิสูจน์ว่าถ้าเราแบบเราไม่ได้อยากจะทำมันจริงๆเดี๋ยว6 เดือนนี้พิสูจน์เลยว่าถ้าไม่อยากทำจริงเดี๋ยวคงไม่อยากผมก็คงไม่เปิดร้านหรอก
ใช่ก็คงไม่ได้อย่างเงี้ย
บอกว่าตอนนั้นเรายอมรับว่าแบบเราตั้งใจมากก็เลยแบบก็งงเหมือนกันว่าก็ผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็เปิดร้านแบบมาถึงตอนนี้
ซึ่งตอนนั้นก็คือแบบเสียไปเยอะไหมครับกับเรื่องการลองผิดลองถ
ู
ก
ใช่เยอะมากแล้วก็
ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะ
เยอะมาก
เยอะครับ
เพราะมันต้องแบบทดลองทุกอย่างไงว่าแบบเราต้องใช้แป้งยังไงต้องใช้สัดส่วนแค่ไหนอะไรเงี้ยเราต้องปรับหมดเลย
หลายคนคงเคยลองทำขนมอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราเห็นสูตรใน YouTube แล้วลองมาลองทำอ่ะมันไม่เหมือนกันเน
า
ะวัตถุดิบทุกอย่าง
คือแบบไม่ได้แล้วมันไม่ได
้ใช่แล้วแบบก็คิดว่าแบบค่อนข้างเยอะว่าเราตื่นมาแล้วก็ทำขน
ม
แล้วก็ช่วงบ่ายก็พักแล้วตอนเย็นก็ยังทำขนมอยู่แบบนั่งทำไปก็ดูทีวีไปแล้วก็แบบเอามากินกันเองด้วยเพราะว่าแบบเราประหยัดเงินช่วงนั้นอ่ะเรายอมรับ
ครับ
อาจจะเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่แบบเราไม่ค่อยมีเงินที่สุดแล้วอะไรในช่วงชีวิตนั้นตอนยุคเท่านี้เรามองกลับไป
พวกพี่มีขายเสื้อผ้ามือสองก
ัน
ด้วยนะ
ซึ่งแบบ
ใช่ก็คือมันต้องมีเงินมาซัพพอร์ตให้เราอยู่ได้ด้วย
มันไม่มีรายได้เลยคือเลย
แต่เรามองกลับไปเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราโคตรสนุกเลยคือถ้าถามว่าเครียดไหมมันเหมือนจะสอบอะเข้าใจใช่ป่ะมันเหมือนจะสอบแค่แบบกูจะสอบแล้วแบบเรายังแบบอ่านหนังสือได้ไม่เยอะเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความแบบพอยิ่งใกล้วันจะสอบแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าแบบแต่ตอนนี้เราไม่ได้เดทไลน์ว่าเราจะเปิดร้านเดือนไหนนะแต่มันรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเรื่อยแล้วเรามันยังทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยแบบค่อนก็เครียดนิดนึงแต่มันก็สนุกดี
แล้วพอวันที่เราแบบเรารู้สึกว่าสูตรเราได้แล้วเราก็มาเปิดร้านนี้ใช่ไหมแล้วพอมาเปิดร้านนี้ช่วงเริ่มต้นนี่คนลูกค้ามาจากไหนอะไรยังไง
จะเป็นคนรู้จักก่อนเลยโอ้เพราะว่า เราอยู่เชียงใหม่พี่อะอยู่เชียงใหม่มา2ปีก่อนที่จะเปิดร้านใช่ไหมก็คือก็มีคนรู้มีคอนเน็กชันบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คนเขาก็แบบอ่ะมาหาเราแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยใช่ในช่วงนั้นก็คือเป็นคนรู้จักก่อนเลยแล้วก็เหมือนก็กระจายกันไปเรื่อย
ใช่แล้วเราไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งแบบซื้อโฆษณาหรือว่าซึ่งมันไม่ใช่แผนของเราอยู่แล้วอะเราคิดว่าก็อย่างก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นอยู่ดีว่าถ้ามันร้านมันจะประสบความสำเร็จหน้ามันก็ควรด้
วย
ความเราเองความเป็นเราเอง
ใช
่แล้วก็เลยคิดว่าเราอยากให้มันเป็นปากต่อปากมากกว่าแล้วก็เราอยากสร้างเสน่ห์อะไรบางอย่างของความเป็นเราสองคน
ครับทุกวันนี้ก็ยังทำได้ดีมากมากเลยนะที่เราท
ำ
เน
ี่
ย
แบบใช่แล้วเรามันคือมันเหมือนเป็นเราว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นบริษัทมันก็คงเป็นบรรณิธานเหรอหรือว่าอะไรเป็นกฎบริษัทอะไรสักอย่างที่เราคิดว่าเราต้องยึดมั่นตรงนี้ไว้แบบต่อไปในอนาคตเราก็ยังเชื่อว่าเรายังจะเป็นอย่าง
น
ี้อยู่
เราอยากให้ลูกค้าได้ฟิลแบบเนี้ยแบบให้มารู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบอบอุ่นมันเข้าถึงง่ายมันเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่เรายังอยากแบบได้ฟิลนี้อยู
่แล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยที่คนรู้จักมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับในวันนึงเราทำได้ปริมาณเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเง
ี้
ย
โอ้วันอาทิตย์แรกเราใช้เรานวดมือครับเรานวดมือขนมโดนัทนี่น่าจะ30ก้อนแล้วก็ขนมปังประมาณ2โลฟ2โลฟแค่นี้เราก็แบบแทบไม่ได้นอนแล้ว
จริงใช
่ใช่เพราะมันเป็นโฮมเมดแบบโคตรโฮมเมดอ่ะคือเตาอบเราเป็นเตาอบติ๊งๆที่
เรา
ใช่ที่เราเคยซื้อกันตอนเราเรียนมหาลัยด้วยกันตอนเราเรียนมหาลัยเราเคยทดลองอบคุกกี้ด้วยกัน
คือตอนแรกคือพี่อยากทำขนมขายแบบตอนแบบมีรายได้ระหว่างเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบไม่สำเร็จ
แล้วก็เราเคยลองอบคุกกี้ด้วยกันตอนเรียน
เอาไปฝากร้านกาแฟ
ใช่ๆเราเคยมีความฝันตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
แต่คือแบบก็ไม่ได้
แต่มันยากมากเลยนะสำหรับเตาเล็กๆเพราะมันคุมยาก
ใช่คุมอะไรไม่ได้แล้วก็ทอดตรงนั้นก็ยังเป็นหม้อทอดเล็กๆทอดได้ทีละแบบ9ลูกแต่พอผ่านไปได้อาทิตย์นึงเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราไม่ไหวแล้วว่าเราจำได้ว่าจอดรถติดไฟแดงแล้วแบบหลับคาแยกอ่ะ
เออ
ก็เลยแบบ
มันก็2คน
พอดีมันมีเงินเทิร์นเข้ามาอินคัมมันเข้ามาแล้วก็สามารถเงินจุดนี้ไปลงทุนซื้อเครื่องเข้ามาแล้วไปอาทิตย์ที่2ก็ยังเป็นเครื่องไซส์เล็กอยู่เราแค่เราเชื่อว่าแบบเราไม่อยากทำอะไรเกินตัวครับ
เราแบบค่อยๆใช่ค่อยๆไป
ที
ละอย่างเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาจะมากันเยอะแบบเหมือนอย่างนี้ทุกวันไหมอะไรอย่างเงี้ย
แต่ตอนนั้นมันสนุกมากสนุกมากแบบเราเปิดแบบ7โมงครึ่งแบบ8โมงครึ่งขนมหมดแล้วเราแบบ9โมงปิดร้านแล้วก็กลับบ้านไปทำขนมต่ออย่างเงี้ยมันเป็นการทำงานที่แบบคนคิดว่าเราขายดีแต่จริงๆเราทำน้อยมันไม่ได้เงินเยอะหรอกแต่แบบแต่มันโคตรสนุกเลยอะแบบ
แป๊บเดียวแบบหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเราก็ชื่นใจเนาะแบบทำมาหมดด้วยอะไรเงี้ยคือแบบ
ทั้งนี้มันไม่ได้เยอะเลยอ่ะก็เลยเราเลยมองว่าพอมันหมดปุ๊บคนก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันขายดีมันมีอะไรอะไรเงี้ยจริงๆเรามันทำไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่ช่วงแรกมันก็เลยเป็นการเรามองว่ามันก็เลยเป็นการบอกต่อไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยอันนี้ต้องรีบมาพอรีบมาคนเขาก็มากันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งครั้งใช่
เพราะว่าแบบมันมีเพจรีวิวอะไรเงี้ยเขาก็แบบถ่ายรูปลงเยอะขึ้นอะไรเงี้ยด้วยบรรยากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เห็นใครมาก็จะ
ใช
่มีคนนึงเดินไปตรงข้ามเพื่อที่จะถ่ายรูปด
้
วย
ใช่ใช
่แบบเป็นแบบบรรยากาศแบบ
ประมาณนั้น
ได้หมดเลย
อันนี้อยากจะให้ร้านพี่หมูเนี่ยแนะนำตัวเมนูที่ตอนนี้มีครับลักษณะมันเป็นยังไงแล้วโดนัทที่ร้านนี้ขายเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจริงโดนัทร้านนี้นะครับไม่มีรูก็คืออยากจะให้ลองแนะนำว่ามันคืออะไรครับ
แล้วเด
ี๋
ยวเขาแนะนำ
จริงๆโดนัทเรามันเป็นถ้าเรียกตามหลักจริงๆแล้วมันก็คือมันเป็นโดนัทที่ชื่อว่าบอบโมลินี่มันเป็นโดนัทสัญชาติอิตาลีครับแต่เริ่มแรกเราอ่ะเราเคยช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบโดนัทฟีเวอร์มากๆที่เกาหลีออสเตรเลียหรืออเมริกาซึ่งมีหลายๆร้านที่เราแบบเป็นอินสปายเราเข้ามาที่เราก็มาทดลองทำในแบบรูปแบบของเราเองแล้วเราจริงมองว่าโดนัทของเรามันไม่ได้เป็นถ้าสเปซิฟิกจริงเราไม่ได้มองว่ามันเป็นโดนัทที่แบบต้องไปเหมือนเขาอ่ะส่วนตัวเรามองว่ามันก็เป็นขนมที่เป็นโปรดักต์ของเราโปรดักต์นึงซึ่งตอนนี้เรามีแค่โดนัทอย่างเดียวก็จะเป็นโดนัทที่ไม่มีรูเบสเป็นแป้งขนมปังก็คือคุณจะกินแล้วมันเหมือนกินขนมปังใช่แล้วก็มีไส้ช่วงตอนนี้ก็มี5 6เอ้ย9ไส้
แล้วแป้งก็จะแบบมีแป้งทั้งแป้งขนมปังธรรมดากับมีแป้งชาโคใช่ก็จะช่วงนี้ก็จะมีประมาณ8ไส้ที่มีหน้าร้านช่วงนี้เลยก็จะแบบเป็นครีมบูเล่ก็จะเป็นแบบวาเลนไทน์ครีมข้างในแล้วเผาจะเป็นคาราเมลข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านเลยแต่ตัวที่ขายดีอ่ะจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กใช่ก็จะเป็นแยมมิกซ์เบอร์รี่ที่เราทำเองแล้วก็มีสตรอเบอรี่สด มีครีมแล้วก็มีครัมเบิลข้างในส่วนตัวแป้งชาโคเนี่ยมันก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนิวเทลล่ากล้วยจ้ะใช่กับอีกรสนึงก็จะเป็นชาเขียวถั่วแดงญี่ปุ่น
ใช่แล้วส่วนใหญ่เรามองว่าวัตถุดิบของเราทำเองแทบทั้งหมดนะครับ
ใช่
ทุกอย่าง
ใช่ช่วงนี้ก็จะแบบมีแบบมะม่วงเนาะมันก็จะเป็นแบบแยมเสาวรสมะม่วงช่วงนี้ที่กลับมาขายช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ย
คือมันก็เราก็จะมีซีซันนอล
ก็จะเป็นซีซันนอลใช่
ซึ่งคือบางคนอาจจะเรียกว่าโดนัทแต่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นโดนัทแต่มันก็คือขนมปังชนิดหนึ่งส่วนตัวเรามองอย่างนี้นะ
ค
ือมันเรามองว่าเราช่วงโควิดที่ผ่านมาเราลองทำที่เราทอดแล้วพอข้ามมาเราลองไปอบในเตาอบดูมันเหมือนกินขนมปังเลยซึ่งแบบคือจะว่ายังไงเดียวคือคน
พื้นฐานมันก็คือแป้งน้ำตาล
ใช
่
ใช่ใช่ซึ่งเราแป้งน้ำตาลยีสต์เนยนมเงี้ยไข่ซึ่งคนทั่วไปจะมองว่าโดนัทมันต้องมีรู
คร
ับ ใช่ใช่ซึ่งแบบโดนัทในต่างประเทศมันไม่มีรูบางอันเขาแบบทำแบบเป็นรูปหัวใจก็ยังมีเลย
แล้วรสเขาหลากหลายมากมีทั้งข้าวทั้งหวานแบบมีแบบหน้าตาแบบแปลกใหม่
แต่เรียกโดนัทก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรไปแล้วก็ยังเรามองว่าเราเรียกว่าอะไรก็ได้มันก็คือขนมของเรา
แล้วเหมือนว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็จะแบบมีทางที่แบบไม่ได้เรียบขนาดนั้นแล้วก็แบบค่อนข้างจะเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอทำธุรกิจนี้แล้วมีตอนไหนไหมครับที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยจนเกินความสนุกไปหรือว่ามันทำให้เราแบบตกอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำมันถูกไหมหรือว่ามีจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำมันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงๆถ้าเรื่องการทำงานเรามองว่ามันไม่มีอะไรอะทุกๆเช้าที่เราตื่นมาเรายังไม่เคยเลื่อนนาฬิกาปลุกเลยณตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู
่
เรายังมีความสุขที่จะตื่นมาทำแต่เราว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเฟลก็คือมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอุปสรรคแบบที่มันเป็นตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นแบบค่าที่คือแบบก่อนหน้านี้คือเราค่อนข้างทุรักทุเลมาพอสมควรกับการก็คือแบบเราแรกเราเช่าหลักพันนะครับแล้วพอเราขายดีขึ้นมาเราแบบเขาจะขึ้นค่าเช่าเราเป็นแบบ
สมมติ 5,000
แล้วเขาขึ้นเราเป็
น
25,000
เงี้ย
ในระยะเวลาแบบเรา3เดือน
แบบ
อันนี้คือคนที่รู้จัก
ไม่เจ้าของตึกเจ้าของที่เขาทำโฮสเทล
ใช่
ด้วยแบบคือมันเรารู้สึกว่ามันเป็นการรับน้องเลยอะ
แต่คือแล้วเขาก็แบบมาตั้งป้ายเลยนะว่าจะให้เช่าหมายถึงว่าถ้าเราไม่เอาราคาเนี้ยก็คือเขาจะให้คนอื่นมาเช่า
เราเพิ่งเปิดร้านได้3เดือน
ใช่แล้วคือตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยมันจะหน้าหายแล้วอะตอนนั้นคือมันจะหน้าแบบ
คือเราย้ายไปไหนไม่ได้มันเหมือนเป็นการมัดมือชกเรา
ใช่
ซึ่งเราก็ต้อง
เอาครับ
แต่ตอนนั้นพื้นที่เท่าเดิม
ใช่เท
่
าเด
ิ
ม
เขาก็มีออปชันว่าเราสามารถเข้ามานั่งทานขนมในโฮสเทลเขาได้
แล้วก็สามารถขายเครื่องดื่มได้
ขายเครื่องดื่มได้
ตอนแรกพวกพี่ขายเครื่องดื่มไม่ได้เลยเพราะว่าเขาขายเคร
ื่อง
ด
ื่
ม
เรากำลังเก็บเงินได้สักก้อนนึงตอนแรกเรามีแผนว่าแผนแรกสุดคือเราอ่ะกะว่าเราจะอยู่แค่สักปีนึงแล้วจะไปอยู่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเก็บตังค์กันอยู่พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรู้สึกว่าเอาแกะกระปุกมาซื้อเครื่องกาแฟเครื่องบดกาแฟมาขายตอนนั้นก็แค่คิดว่าขายเครื่องดื่มเพื่อเอาค่าเช่าก็ได้วะอะไรประมาณเนี้ยพอมันก็เลยมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราโดนขโมยความสุขอะครับเหมือนเรากำลังมีความสุขมากกับการแบบทำงานของเรา
3
เดือนใช
่
กลายเป็นว่าเราก็เฟลไปแต่เราไม่ได้แบบก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบ
ไม่ได้
มองว่ามันลดความสุขของการทำงานแต่มันกลายเป็นว่ามันเหมือนเรากำลังแบบเดินอยู่มีคนแบบมาวางยางให้รถเรายางแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วก็พอ25,000ไปสักพักนึงก็มาเจอโควิดเราก็เลยต่อราคาเขาก็ลดให้เราเหลือ15,000ประมาณนี้แล้วบวกกับพอมาปลายปีที่ผ่านมาครับร้านมันบูมค่อนข้างบูมมาก
ๆ
กลายเป็นว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาจะพูดยังไงดีอ่ะเขาก็จะให้เราออกอีกรอบนึง
เพราะว่า
เขาเหมือนคือเจ้าของตึกจริงๆเขาเป็นพี่คนหนึ่งที่น่ารักมากๆแต่เราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัว
ครับ
ซึ่งเจ้าของที่คนที่เขาทำโฮสเทลครับเขาติดค่าเช่า
ก็คือเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าประมาณ6เดือน
ซึ่งเราก็จ่ายเงินให้เขาตรงเวลาตลอด
พี่เจ้าของก็เลยโทรหาเราว่าแบบเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะร้านเราไม่ได้จ่ายค่าเช่าเขา
คือมันเป็นแบบ
ใช่
ไม่ได้
เป็นเจ้าของตึก
ใช่คือมันแบบเหมือนเช่าต่อเช่าช่วงใช่
แล้วก็ตกลงกันไม่ได้เจ้าของตึกอ่ะเสนอออปชันว่า ก็ให้เราเช่ากับเจ้าของตึกโดยตรงเป็นแค่พื้นที่ตรงนี้
คือเขาจะเหมือนทำสัญญามี2สัญญาละทีนี้ก็คือ
แบบ
กับเรากับคนจีน
แยกกันแต่เขาก็ไม่ยอม
ใช่แต่คนจีนไม่ยอม
ไม่ยอมแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าเราจะทำแบบนี้ตอนนี้คนจีนก็ยังมีสัญญาเช่ากับเจ้าของตึกอยู่เขาบอกงั้นเราก็ออกไปเลยซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าจะโดนไล่ที่อีกหรอมันตอนนั้นมันธันวาครับ
ครับ
แล้วเราก็เลยบอกว่า
เออ
เราก็เลยบอกว่าเราออกก็ได้ถ้างั้น
เพราะว่าตอนนั้นเราก็แบบไม่ไหวแล้ว
เราไม่อยากงอแล้วเราเหนื่อยมากตอนนั้นเราขายของเราก็เหนื่อยมากๆแล้วเรามาเจอเรื่องบั่นทอนนี้เรื่อยๆเรารู้สึกว่าแบบเราอยากตั้งหลักดีกว่าแต่ทำไปทำมาเจ้าของตึกเขาเลือกเราครับ
เหมือนประมาณว่าเอาให้คนจีน
ออกเพราะว่าติดค่าเช่าแล้วกลายเป็นว่า
คนจีน
ก็จะรื้อทั้งหมดรื้อทั้งหมด
ก็คือแบบประมาณว่าจะรื้อทั้งหมดคือแบบตรงเนี้ยพื้นเนี้ยที่มันเป็นไม้เนี้ยก็จะรื้อหมดก็คือจะ
รื้อทั้งหมด
หมดเลย
ตอนนั้นเครียดจะนอนไม่หลับ
เครียดแบบวางแผนกันว่าเฮ้ยแล้วรูปแบบร้านจะเป็นยังไงดีวะก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะแบบปรับ
แต่จริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีบุญคุณกับเราในเรื่องที่ว่าเราก็มายืมเช่าที่เขาขายแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้เช่าในราคาถูกเราก็เลยมองว่าเราก็เขาก็ได้เงินเราไปแบบเยอะพอสมควรแล้วแล้วแบบ
การเตะตะขายตอนแรก
คือแบบโหด
เราก็เลยมองว่าก็แต่พอดีเราคุยเคลียร์กันได้ว่าแบบเงินมัดจำที่เราอยู่กับคุณไม่ต้องคืนเราขอพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้เราได้ขายของต่อไปได้ไหมเพราะว่าถ้าเขาลื้อออกหมดเราต้องแบบ
คิด
ปิดร้านใช่ไม่ทัน
เพราะว่าพื้นมันก็จะต่ำลงอย่างเงี้ยอะไรบาร์อะไรเนี่ยเขาก็จะ
เอาไปหมดเลย
ใช่
ก็เลยเคลียร์กันได้ก็เลยโชคดีที่เราเคลียร์กันได้
ก็คือยึดเงินมัดจำไปเลยจ้ะ50,000ไปเลยจ้ะ
มันก็เลยทำให้เราได้ขายต่อใช่
ง
ั
้นแสดงว่าตอนนี้เราได้เช่าทั้ง
ตึก
ใช
่ซึ่งก็วนกลับมาที่คำถามก็คือว่าถ้าส่วนตัวเราในเรื่องการทำงานในเรื่องของแพชชั่นในการทำร้านเราไม่เคยมีแบบมันลดไม่เคยลดเลย
ครับ
แต่แค่มันแค่มีจุดอุปสรรคหลายๆอย่างที่เข้ามาเจอโควิดก็ตามหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเฟลพอผ่านไปวัน2วันเราก็แบบก็ดีขึ้นนะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะก็คือจะรู้แหละว่าทั้ง2คนนี้มีแบบหลักการในการทำธุรกิจก็คือถึงว่าไม่ได้เน้นในเรื่องตัวเงินสักเท่าไหร่ไม่ได้เน้นการเติบโตที่มันรวดเร็วเกินไปไม่ได้เน้นปริมาณที่ผลิตทีละมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ยังรักษาได้อยู่แล้วโอ๊ตอยากจะถามว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับตัวปัญหาของโควิดมันส่งผลกระทบต่อเรามากน้อยอะไรยังไงครับในรอบแรกรอบ2รอบ3อะไรเงี้ย
กระทบเยอะครับจริงๆเราก็เชื่อว่ามันก็กระทบกันทุกคน
ครับ
ด้วยความที่ว่าภาครัฐเองก็ไม่ได้มีนโยบายมาซัพพอร์ตอะไรเราเลยอะมันก็คนที่ทำธุรกิจก็กระทบอยู่แล้วซึ่งของเราก็ลูกค้าก็ด้วยความที่ว่าลูกค้าเราหลักๆเกือบ 70% จะเป็นลูกเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มีโลเคอลอีกประมาณ 30% อันนี้ในมุมมองเรานะแต่เราให้ความสำคัญทั้งโลเคอลแล้วก็นักท่องเที่ยวเท่ากันทุกคนเราไม่ได้มองว่าเราไม่ได้แบ่งว่าใครจะเป็นใครเราทีทุกคนเท่ากันก็เขาก็ออกจากบ้านมาไม่ได้มันก็ต้องปรับเป็น delivery ซึ่งพอเป็น delivery ก็อย่างที่หลายๆคนทราบว่าแอปพลิเคชันหลักๆเขาก็มีค่า
GP
30% ซึ่งเขาก็ติดต่อมาบางก็มี 20% ก็มีใช่ล่าสุดมีเขาให้เรา 15% แต่เราก็ยังดื้ออยู่ว่าเราแบบเรามองว่าคนที่เสียผลประโยชน์ครั้งนี้คือลูกค้าไม่ใช่เรา
เพราะว่า
เต็มเลย
จริ งๆก
็
คือราคาเดิมก็ไม่ได้ถูก
คือใช่
ราคาเราก็ไม่ได้ถูกแล
้
ว
บวกเพิ่มเพื่อให้เราได้กำไรเท่าเดิมเราก็มองว่าลูกค้าก็แบกต้นแบกราคาที่เยอะกันไปส่วนถ้าเราจะลดราคาลงมาด้วยความที่เราก็จะมีค่าที่ค่าแรงแล้วก็เราให้น้องมาช่วยคนนึงก็เราก็ต้องจ่ายค่าแรงน้องแล้วก็ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นพอเราคำนวณแล้วแบบแทบจะแบบลูกนึงเราจะอาจจะเหลือแค่5บาทด้วยซ้ำเรามองว่ามันไม่คุ้มอ่ะกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ตรงนี้มันกลายเป็นคนกลางตรงนั้นเราก็เลยก็ปรับเป็นว่าเราไปส่งเองหรือสั่งเกิน5ชิ้นขึ้นไปเรายอมจ่ายค่าส่งให้อะไรที่เราปรับตัวซึ่งผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับข้อดีอย่างนึงเรามองว่าเชียงใหม่มันค่อนข้างพึ่งพากันครับหลายๆร้านที่ทำธุรกิจร่วมกันเขาก็อุดหนุนกันไปกันมาเป็นลูกโซ่ของกลุ่มเรามองว่านี่คือแบบเราชอบเรื่องนี้มาก
เนาะแบบทุกคนแบบช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการช่วยเหลือ
ใช่ค่ะ
เราเลยมองว่าเรามองว่าเราก็เลยมีกำลังใจในการทำร้านต่อไป
ก็คือน้องเขาก็ช่วยกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวน้องช่วยหิ้วไปที่มช.เพราะว่าแบบมีเด็กมช.ก็อยากกินกันแต่ว่าตื่นไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็หิ้วไว้ให้อย่างเงี้ยใช่ช่วงนั้นก็ช่วยกันทุกฝ่ายจริงทุกคนช่วยกันหมดเลยใช
่แล้วถ้าพูดถึงตัวร้านปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยหลังจากที่เราได้ที่มาเนาะแล้วก็มีการขยายตอนแรกที่มีเท่านี
้ใช่
แล้วก็ได้ตรงที่นั่งมาที่เป็นแอร์
ใช่ใช่
แล้วก็มีครัว
ครัวข้างหลัง
ใช
่มันก็เลยทำให้เราผลิตได้มากขึ้นหรือเปล่า
ในแง่ของการผลิตเราผลิตได้เท่าเดิมครับ
ใช่แต่มันสะดวกขึ้นมาก
แต่มันสะดวก
เพราะว่าก่อนหน้านี
้ขนมา
ใช่เราขนขึ้นรถเก๋งมาขนกลับต้องมายกเครื่องกาแฟ
ขนเครื่องกาแฟลงเก็บต้องเก็บทุกอย่างหมดเลย
มันเหมือนไอ้นึกว่าแบบคนที่เขาแบบตั้งร้านริมถนน
แนวนั้นเลย
ฝนตกน้ำฝนก็สาด
ห
ลังคาก็รั่วอย่างเงี้ยเราเจอมาครบทุกรูปแบบ
ครบทุกฤดูจริงๆหน้าฝนนี่คือรั่วแบบ
ทำให้เราแบบ
มาโดน
เวลาเราแบบไปกินข้าวแบบริมถนนเราค่อนข้างเราโคตรเห็นใจเขาเลยวันไหนฝนตกก็คือแบบวันนั้นแทบแบบไม่ได้ขายแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าก่อนนี้มันเหนื่อยแล้วพอเราได้ร้านในที่เงี้ยมันสะดวกในแง่ของการทำงานแต่ในแง่ของผลผลิตเราก็ยังฟิกไว้ว่าเราควรทำได้เท่าเดิม
ซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีไต่ๆแต่ก็ไต่ในสเต็ปที่
ใช่ไม่ได้มากเกินกว่านี้
ใช่เพราะว่าเราก็ขยายเวลาเปิดด้วย 7:30 ถึง 15:00 เลยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะมาสายขึ้นละก็ไม่ค่อยแบบมีลูกค้ามาตอนเช้าๆกันละก็แบบสัก 8:00 9:00 เงี้ยถึงจะเริ่มมากันก็คือ 7:30 ไม่ค่อยมีละจะเป็นพนักงานที่แบบเขาไปทำงานตอนเช้าอะไรอย่างนี้มากกว่า
แล้วหลังจากที่ปิดร้านแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทำแป้งต่อใช่ไหม
อ๋อเราทำตอนคือตอนนี้เราแบ่งงานกันทำก็คือแนมก็จะเป็นคนยืนข้างหน้ากับน้องคนนึงแล้วเราก็เป็นคนทำขนมข้างใน
ใช
่ใช่เราต่อไปหลังจากนี้เราก็จะค่อนข้างจะอยู่ข้างในจะไม่ได้มาเจอ
ช
่
วงเช้าเกียร์ก็ตีแป้งเลย
ครับทำขนมเพื่อของวันพรุ่งนี้ไปเลย
พรุ่งนี้ไปเลย
เพราะว่าต้องใช้เวลาพักใช่ไหม
ใช่ใช
่
มันเป็นการทำขนมปังก็จะค่อนข้างนิดนึงขั้นตอนใกล้เราก็ต้องเปิดแอร
์แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่โอ๊ตอยากรู้มากก็คือว่าเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วเหมือนแบบว่ามาทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยโอ๊ตรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างเหมือนว่าถ้าสมมติเราเป็นเพื่อนกันก็จะเป็นในรูปแบบนึง
ใช่ใช
่เป็นคนที่รู้จักก็จะเป็นรูปแบบนึงแต่อันนี้แบบเป็นแฟนกันนะครับในลักษณะการทำงานมันมีปัญหาหรือว่าเวลามีปัญหาเนี่ยมันจะแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนหรือว่าเคยแบบมีปัญหากันเพราะว่าธุรกิจอะไรเงี้ย
ถ้าในเรื่องธุรกิจเราไม่เคยมีปัญหากันครับ
ก็จะเป็นแบบความเห็นต่างกันมากกว่าเงี้ยโรสแล้วเราก็แบบมาคุยกันว่าแบบเฮ้ยคนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มาหาจุดกลางอยู่ดีใช่
ก็ส่วนใหญ่เราไม่เคยทะเลาะกันแรงๆครับไม่เคยแบบแต่อาจจะมีโกรธกันบ้างแต่แบบมันเป็นทุกคนมันต้องมีใช่แต่แบบพอเวลาผ่านไปมันก็หายเองถ้าใครเป็นคนผิดเขาก็จะขอโทษเราต่างเราว่าเวลาเรามีปัญหากันเรารู้ว่าใครถูกใครผิดอะลึกๆในใจอะสมมติถ้าเราผิดเราก็แค่งออะเราไม่มีอีโก้ที่แบบต้องแบบคุณต้องงอฉันนะอะไรอย่างงี้หรือว่าคุณต้องยอมฉันนะตอนถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ชายเราก็เราค่อนข้างยอมแหนมด้วยเงินทั้งหมดเราให้แหนมหมดเลยเราไม่มีตังค์เลยนะ
ม
ัน
ก
็
เลยแบบไม่ได้มีป
ั
ญหา
ไม่มีเลยครับด้วยความที่แนมเองก็เป็นคนซอฟต์มากๆอยู่แล้วมันทำให้แบบแทบไม่ค่อยมีปัญหา
จะมีแบบหงุดหงิดหงุดหง
ิ
ด
ใช่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะ
หง
ุ
ดหง
ิ
ดก
ัน พวกเราต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบประคับประคองกันไปกระทบกระทั่งกันให้น้อยที่สุดเพราะเรามองว่าเรื่องคำพูดมันสำคัญมากๆเวลาเราอยู่ด้วยกัน
เหมือนมันต้องแบบพูดให้เข้าใจกันให้มากคือบางครั้งพี่ชอบเป็นคนเก็บอ่ะแล้วแบบเกี่ยวจะถามว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบพี่ก็แบบไม่อยากพูดด้วยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่แล้วเราจะรู้เราจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้เขาไม่ปกติแล้วแล้วก็แค่เฟดออกมา
ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันอีกทีว่าแบบเฮ้ยยังไงจะเอาไงตกลงเอาไงอย่างเง
ี้
ยวาง
แล้วเรามองว่ามันเราว่ายิ่งเราทะเลาะกันเรารู้สึกว่ามันยิ่งเป็นแรงผลักดันอะไรบางอย่างในการทำธุรกิจด้วย
คร
ับ แล้วยิ่งแบบเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรมันยิ่งทำให้เราแบบว่าแบบเราต้องสู้เราต้องประคับประคองกันไปให้ถึงที่สุด
คือมันการทำธุรกิจมันเหมือนแบบเป็นความรักเลยเหมือนแบบมันต้องเรียนรู้ธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆแบบค่อยๆทำความเข้าใจไปเลยอ่ะใช
่ในทางการเป็นแฟนก็เหมือนจะเป็นข้อดีของการอันนี้ด้วยเนาะ
ใช่
คือเรามองว่าถ้ามองเป็นข้อดีอ่ะคือวันที่เราเหนื่อยเรามองหน้าเขาบางทีเราก็ว่าเดี๋ยวคุณเหนื่อยเองเดี๋ยวไปให้สุด
ก็ช่วยกันเหนื่อยอะไรเงี้ยใช่
แล้วเรื่องของ การแบบคิดรถขึ้นมาใหม่หรือว่าคิดแบบหน้าขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยครับมันมาจากอะไรยังไง
จริงๆการคิดเนี่ยเอาจริงๆนะครับเพราะว่าสมมติถ้าตอนแบบปกติแล้วเราแทบไม่มีเวลาคิดเลยเพราะว่าช่วงก่อนโควิดที่ผ่านมาคือแบบคนแบบเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะ
คือเราแบบก็จะมีรถอย่างนั้นเลยอ่ะรถแบบเดิมๆเลย
เพราะทำเพื่อวันนั้นเราต้องตายแน่ๆ
ใช่เราทำขนม
เสร็จห้าโมงเย็นเราไปกินข้าวเสร็จ6 โมงเย็นทุ่มหนึ่งเรานอน14เราตื่นตื่นเสร็จทำขนมเสร็จ14เราขนขนมมาถึง17:00ทำขนมขาย7 โมงถึงเที่ยงกลับไปทำขนมต่อเป็นรูทีนนี้เกือบ3 เดือนนะครับ เราไม่มีเวลาเลยแต่พอช่วงโควิดที่ผ่านมามันก็มีเวลามากขึ้นซึ่งเราหลักๆจริงๆเรามีรถแบบในหัวเราเยอะมากแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเราก็พยายามดูเรฟเฟรนซ์ต่างประเทศว่า
ชอบแบบดูเรฟเฟรนซ์ญี่ปุ่น
เกาหลีแล้วเสร็จแล้วก็มองว่าวัตถุดิบพวกนี้มันสามารถมาปรับอะไรกับในบ้านเราได้บ้างเนี่ยครับ
ก็มาชิมกัน
ใช่ซึ่งเราทดลองไปเยอะมากที่เสียทิ้งไปเยอะมากก่อนจะได้รถมา1 รถเนี่ยครับ
ซึ่งตอนนี้มี6หรือว่ามี
8
รถ
ใช่ๆครับซึ่งก็เราก็รับปากไปนะว่าถ้าแบบมันกลับไปขายดีครั้งนึงแบบคนมาเยอะนึง
อ่ะต้องลดให้เหลือแบบสัก6
ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมครับเราทำเองกันแทบทั้งหมดกับน้องอีกคนหนึ่งใช่แล้วเราก็ไม่อยากให้เห็นเขาเป็นหุ่นยนต์นะครับเราก็มองว่าท้ายสุดแล้วลูกค้ามาเราก็เข้าใจลูกค้าว่าอยากทานแต่เราอยากให้มันบาลานซ์กันนะครับว่าแบบเราเองก็ไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปลูกค้าเองก็ได้ทานขนมที่เขาอยากทาน
เหมือนเน้นแบบเน้นมีความสุขไม่ได้เน้นแบบว่าเรามีความสุขลูกค้ามีความสุขคนของเราก็มีความส
ุ
ข
ใช่ใช่ซึ่งอย่างที่แบบเราไม่ได้มองเขาว่าเขาเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานเรามองว่าเขาเป็นน้องสาวคนหนึ่งซึ่งตอนเขามาทำงานเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้โตไปด้วยกันนะชื่อร้านก็ชื่อหมูแล้วอ่ะเรารู้ว่าน้องเขามาทำงานด้วยเขาวันหนึ่งเขาคงอยากไปทำร้านเป็นของตัวเอง
เราก็ไม่ได้ทำแล้วถ้าน้องอยากเติบโตในทางของน้องเงี้ย
ใช่เพราะงั้นก็เหมือนอยู่แบบพี่น้องกันมากกว่าก็เลยแบบ
คุยกันได้ทุกเรื่อง
ก็เลยมองว่าแบบถ้าแบบทำแล้วมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็เราก็ไม่ได้จ่ายเงินเขาเพิ่มขึ้นด้วย
เราก็คงไม่แฮปปี้
ก็อยากให้ไปด้วยกันแบบให้มันสมดุลมากกว่า
แล้วตัวพนักงานของที่นี่ครับมีแบบประจำกี่คนมีพาร์ทไทม์กี่คน
ตอนนี้มีประจำ1 คน
คนเดียว
ประจำคนเดียว
ได้ใช่ที่2 คน
ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทำให้มันเป็นธุรกิจที่แบบถ้ามองแบบถ้าเราใช้ชีวิตมาจุดนึงเราจะเห็นว่าในสื่อโซเชียลมีเดียมันกระตุ้นให้เราต้องทำธุรกิจเนาะต้องโต 200% ต้องขยายสาขาซึ่งเราอยากเป็นตัวแทนของคนไม่ได้มีความทะเยอทะยาน
อันนี้คือรู้สึกว่าต้องการเห็น
ใน
โซเชียลว่าทุกวันนี้เรามองโซเชียลแล้วรู้สึกว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าวะ
เราต้องแบบเป็นเหมือนเขาเหรอ
คือคุณต้องเป็นสตาร์ทอัพ
ต้องแบบทะเยอทะยานไปถึงขั้นนั้น
คุณต้องเป็นสตาร์ทอัพคุณต้องเปิดร้านหรือว่าถ้าคุณเปิดร้านประสบความสำเร็จแล้วคุณต้องขยายร้านเพื่อมันโตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เรากลายเป็นแบบเราไม่มีทะเยอทะยานอะไรอย่างเงี้ยเราประสบความสำเร็จแล้ววันที่เราเปิดร้านครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว
ม
ี
คนมา
เราขายหมดเราแฮปปี้แล้ว
เราแฮปปี้ว่าเราตื่นมาแล้วเราก็ได้มาอยู่หน้าเราได้ทำงานที่ร้านเนี้ยเราได้ต้อนรับลูกค้าเราแบบได้ดูฟีดแบ็กเขาอย่างเงี้ยใช่ได้ดูแลลูกค้าเองแบบมันเห็นหมดเลยนะว่าแบบลูกค้ารู้สึกกับเรายังไง
ใช่
แล้วลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราส่งผ่านของเนี่ยความรู้สึกเราไปยังไงอะไรเงี้ยใช
่เพราะว่ามีคนแนะนำเรามาเยอะมากๆว่าแบบเราต่อไปเราไม่ต้องยืนขายเองแล้วก็ได้ให้คนมาแล้วก็เราก็ค่อยแบบไปดูแลหลังร้านไม่ต้องทำขนมแล้วจ้างคนมาทำแล้วก็หรือจะขยายสาขาขายแฟรนไชส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามองว่าแล้วยังเรายัง
ต่อ
ยังไงต่อ
เราจะทำอะไรเราจะเบื่อไหมว่าคือแบบ
เราหนีจากงานประจำงานออฟฟิศมาเพื่อเรามาทำตรงนี้อ่ะแล้วให้เรากลับไปตรงนั้นอีกเหรออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้ามองไปในร้านกาแฟร้านขนมที่ญี่ปุ่นอ่ะคุณจะยังเห็นแบบอากงอาม่ายืนขายขนมอยู่ซึ่งนั่นคือ
เสน่ห์ของร้าน
นั่นคือเป้าหมายเราอีก30 ปีเราก็บอกว่าเราอาจจะยังขายขนมด้วยกันอยู่เลย
แต่มันก็มีช่วงที่แบบมันก็มีเบื่อบ้างนะ
มันมีช่วงที่ยอมรับว่ามีช่วงที่ไหลไปตามทุนนิยมอันนี้ยอมรับจริงๆเราว่าทุกคนต้องเป็นอ
าจจะมีแบบเบื่อบ้างแบบเฮ้ยแบบอยากไปนู่นไปนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากออกไปนอกร้านบ้างให้คนอื่นเฝ้าร้านบ้าง
มันมีโมเมนต์ที่แบบเราอยากขยายสาขาด้วย
ใช่
ก็พอเราตั้งสติได้แล้วก็แค่คิดว่าเฮ้ยมันเราไม่ได้ทะเยอทะยานขนาดนั้นอ่ะถ้าเรามองแค่ว่าแค่นี้เรายังเหนื่อยเลยอ่ะ
ครับ
อาจจะเป็นข้อเสียเราแหละ mindset เรามันไม่ได้แบบอยากประสบความสำเร็จขนาดนั้นเราก็เลยอยากเป็นตัวแทนของคนที่มีความทะเยอทะยาน
เรียกได้ว่า mindset ไม่ได้อยากเป็นคนประสบความสำเร็จในแบบของคนส่วนใหญ่
ใช่ใช
่แค่เพราะแค่นี้เรารู้สึกว่าเราสำเร็จแล้ว
ใช่ใช
่มีเรื่องอะไรตอนทำร้านมีเรื่องอะไรที่แบบสนุกสนุกแปลกๆตลกๆไหมครับเหมือนว่ามีแบบเหตุการณ์ที่มัน
เรื่องเราว่าความสนุกกับความสุขเราคือเราได้รู้จักลูกค้าที่แบบเพิ่มขึ้นสนิทกันฟอลโล่อินสตาแกรมกัน
หลายรูปแบบและหลายอายุแบบ
ใช
่เยอะมากคือแบบมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งแบบคุณแม่คือแบบเยอะแยะมาก
เราได้เจอคนที่แบบน่ารักเยอะมากๆที่คอยซัพพอร์ตเราเรื่องนึงที่อยากเล่ามากๆก็คือมันจะมีฝรั่งคนนึง
ช
ื่อคนนี
้
ใช่
เขาเหมือนมาอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาทำงานที่เชียงใหม่เลยอะไรเงี้ยพูดไทยได้เลยใช่
คือเขาเอ็นดูเราด้วยแหละอย่างรอบโควิดรอบแรกอยู่ดีเขาเดินมาเขายื่นเงินแบงค์พัน
ให้เลยอ่ะ
อยากช่วยเราอย่างเงี้ยแล้วแบบเราช็อกเลยแบบ
คือแบบ
เนี่ยมันหาไม่ได้คือเราไม่ได้อยากได้เงินเขานะแต่รู้สึกว่าเขาอ่ะมันเหมือนเป็นมิตรภาพอะไรบางอย่างที่แบบเขาบอกเราอยากช่วยเรา
เขาร ู้เราอย่างเงี้ยเกรงใจมากเลยนะแบบเขามาทุกอาทิตย์เลยมีช่วงนึงเขามาทุกเสาร์อาทิตย์แบบเนี้ย
ผู้ชาย
เหรอผู้ชายใช่
ซึ่งมันหาไม่ได้จากการทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจ
ครับ
ซึ่งมันเป็นเสน่ห์ที่เราแบบโลกมันเติมเต็มเรามากเราอิ่มเอมเรื่องพวกนี้มาก
เราทุกช่วงเวลาเลยตั้งแต่แบบเราขายดีๆเขาก็แบบมายืนต่อแถวแล้วก็ซื้อนู่นนั่นแล้วก็มาถ่ายรูปอยู่หน้าร้านแล้วแบบโอ้คนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยใช่
จริงๆมันไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวมันเป็นกับพี่อีกหลายคนมากๆครับแล้วคนเหล่านั้นก็คือคนโลคอลเชียงใหม่เนี่ยเราถึงบอกว่าเราทีทคนทุกคนเท่ากันเราไม่ได้มองว่าเราจะเจาะกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวเราเจาะกลุ่มทุกคนที่มาหาเราแล้วเราใช่เราอยากน่ารักกับเขาทุกคน
ใช่แบบทุกคนจะถามว่าจะย้ายไปเชียงรายแล้วหรอยังย้ายไปอะไรเงี้ยทุกคนแบบเขาแบบโอ้ยังไม่ย้ายยังไม่ย้ายอะไร
มันก็เลยเป็นความเนี่ยมันเรื่องสนุก
เป็นความน่ารัก
แบบเวลาอดฟังเรื่องพวกนี้ก็รู้สึกแบบเสน่ห์ของการทำธุรกิจแนวเนี้ยมัน
ใช่
แน่นอนว่า
ที่แบบเจ้าของเป็นคนทำเองแล้วก็ขายเองอ่ะใช่มันมีเสน่ห์มากเลยนะ
ใช่เพราะว่าเขาจะรู้คุณค่า
ครับ
ถ้าเราเป็นแบบเป็นนักธุรกิจจริงๆแล้วก็คงดูแค่ตัวเลข
ครับแล้วก็จะพูดแบบเป็นแบบธุรกิจอย่างเดียวใช่
นะครับฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็อยากจะให้พี่หมูกับพี่เกียกนะครับขายของค่ะแบบเสนอร้านตัวเองหน่อยว่าอะไรยังไงเปิดกี่โมงใช่ใช
่ร้านหมูโฮมเมดนะคะอยู่นิมมานซอย15ค่ะเปิดทุกวันเลย 7:30 ถึง 15:00 ค่ะ
แล้วในอนาคตนี่จะมีแพลนแบบว่าแน่นอนเรื่องเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบเร็วๆแบบจะมีการย้ายไปอะไรยังไงไหมครับ
จริงๆแผนเราตอนนี้ก็ยังเป็นแผนที่เชียงรายอยู่ครับวันนี้เราพูดกันตรงๆเลยเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้มันเหมือนเรากำลังตีตัวกลับบ้านนะครับซึ่งบ้านในที่นี้มันอาจจะแบบแล้วก็มันจะอธิบายยังไงดีบ้านในที่นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแค่สถานที
่
แต่ตอนนี้แผนเราก็คือเชียงรายยังเป็นเชียงรายอยู่ซึ่งแต่ระยะเวลาต่อจากนี้เรายังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะไปยังไงแต่ที่เราพูดได้คือเราไม่มีขยายสาขาแน่น
อ
นในระยะเวลา5-6 ปีเราจากเนี้ย
ครับ
ซึ่งสาขาเดียวก่อน
ใช่แต่ซึ่งพอระยะเวลาผ่านมา 2-3 ปีเนี้ยเราเพิ่งค้นพบว่าว่าความคิดของเรามันเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
ใช
่จริงๆตอนนี้เราก็ยังมีแบบความคิดลึกๆว่าเราอยากซื้อบ้านแถวชานเมืองที่เชียงใหม่
อยากมีบ้านที่เชียงใหม่แล้วแบบเปิดร้านที่บ้านอย่างเงี้ย
ใช่แต่เราจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในจุดกึ่งกลางของเชียงใหม่แล้วในระยะในอนาคตอันนี้ก็ยังเป็นความคิดที่แบบเรายังกำลังตัดสินใจกันอยู่ว่าเราจะเอายังไงแต่คือยังไงเชียงรายก็น่าจะได้เปิดร้านครับเพราะว่าบ้านแนมก็ทำไปเยอะพอสมควร
พ่อแม่ที่แบบเหมือนเกษียณละก็คืออยากทำอะไรแบบให้เขาแบบให้เขาได้ดูแลได้แบบไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งในอนาคตอาจจะมีเป็นโฮมสเตย์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนมาทำกิจกรรมร่วมกัน
ครับ
มีกิจกรรมแบบว่าโลคอลอย่างเงี้ยพาไปเที่ยวที่เขาแบบไม่เที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ย
แต่ไม่ได้อยู่ในระบบทุนนิยมแน่นอน
ครับ
แผนในอนาคตแล้วก็ขนมโดนัทนี่ก็ได้แต่มีไปเรื่อยๆครับแต่ทีนี้เราบอกแค่คำตอบไม่ได้จริงๆว่าจะอยู่ที่ไหน เพราะก่อนหน้านี้คือความคิดเรามัน ช่วงเวลานึงณจุดๆนึงแล้วไปอีกจุดๆนึง
มันก็เปลี่ยน
มันเปลี่ยน
ครับ
ใช่มันเปลี่ยนจริงเราก็เพิ่งค้นพบตัวเองเหมือนกันว่ามุมมองเราต่อโลกหรือว่าในช่วงเวลานี้พอผ่านไปอีกปีหน้าเราก็คิดไม่เหมือนเดิมแล้วทัศนคติเราเปลี่ยนตลอดขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเจ
อก็คือแต่ยังไงตัวร้านหมูตรงนิมมานี้ก็ในระยะสั้นๆนี้ก็คงไม่มีการแบบ
ไม่มีเพราะว่าตอนนี้เราเซ็นสัญญาอย่างน้อย3ปี
คร
ับ ให้อยู่ตรงนี้ตลอดอยู่ตรงนี้ตลอดครับว่าเราก็พยายามประคับประคองกันไป
ครับที่แน่ๆนะครับในตรงนี้ก็คือตัวร้านหมูเนี่ยก็ในเร็วๆนี้อาจจะไม่ได้มีการแบบย้ายอะไรแต่แน่นอนว่าเรื่องนึงที่หมูยังรักษาได้อยู่ก็เรื่องของความแบบการที่ทำให้ทุกฝ่ายมีความสุขนะครับแล้วก็ทำเบเกอรี่แบบว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวเลขแต่เน้นในเรื่องของความสุขมากกว่านะครับและในวันนี้ก็ขอขอบคุณที่หมูพี่เกี๊ยบมากครับ
ขอบคุณมากคร
ับแล้วก็วอทซัพเชียงใหม่ในตอนหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทาง Infinity Podcast ครับวันนี้ผมโอ๊ตนะครับแล้วก็พี่หมูแนมแล้วก็พี่เกี๊ยบครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ